Autoeskunde lehia honen erdian agerraldia eskaini nahi izan dugu Irungo Bilgune Feministak lehian diren alderdi orori eta bereziki datorren lau urteetan Irungo alkatetza eskuratuko duenari gure eskaerak luzatzeko. Azken agintaldian bi emakume irundar hil dira indarkeri matxista dela eta ehunka izan dira jarritako salaketak. Zehazki 147 izan ziren iaz indarkeri mota honengatik salaketa ipini zuten irundarrak. Indarkeri matxistari aurre egiteko neurriak zehatzak hartzea ezinbestekoa da, prebentzioan eta hautematean oinarritutako neurriak. Salaketa bakoitzaren aurrean erantzun beharra dago eta aukeran dauden erreztasun guztiak jarriz gainera. Egun, indarrean den burokraziak emakume asko babesgabetasunean uzten ditu eta salaketa bera jartzerakoan den emakumearen asmoa ere kendu egiten du askotan. Gure hirian eraso sexistak gertaiz daitezen Irungo puntu beltzen maparekin jarraitzeko konpromiso sendoa dugu eta Irungo udala bidei lagun izatea nahiko genuke. Prekarietateak ere emakume aurpegia du. Euskal Herrian gizonen 110% probezian egoera bizi izateko arriskua duten bitartean emakumeen kasuan 40% da. Gu gara postu prekarionetan lan egiten dugunak eta bereziki larriak deritzogu emakume alarguna jasatzen duten egoera. Udaletik, alargunen egoera hobetu dezaketen neurriak har ditzatela uste dugu, eta era berean, langabezian dauden 45 urtetik gorako emakumeen egoera ere. Gogoan izan nahi dugu, familikarga handia eta lan munduan sartzeko ateak erabat itxiak dituztenak, egoera horretan Irunen 1428 emakume daudelarik. Ehunka aldarrikapen egin ditzakegu, baina berriz ere San Martzialen atarian gaudela, ezin dugu alardaren gatazka ahaztu, gure agintariek hain ahaztuta duten gatazka. Urteak dira, ja 15 urte, Irungo jaien eguna handia era oso bestelakoan ospatzen dela. Gure herriko karriketan barrena, bi alarde burutzeak herritarrek gertutik bizi duten banaketaren zantzua da. Egia da, gatazkaren gordintasuna gutxitzen joan dela, aitzitik horrek ez duela ekarri oinarrian dagoen arazogorako irten bidea. Gure herriko belanualde berriek zein jai ereduan parte hartu nahi duten erabaki behar dute eta horrik agerikoa den. Banaketa dakar bai kuadrillan, bai familian, ezin dugu denbora gehiago igarotzen utzi eta gazteriari era honetako lekuko utzi ere. Arazoa hor dago eta Irungo biztanleri guztiak sufritzen du arazoa. 21. mendean ezin dire jendarte ko sektore bat alboratzen uzten dituzten ohitura, tradizio edo jai ereduak mantendu. Arlo guztietan, emakumeak parte hartzea baldintza berdintasuna sustatzen dituen legediak onartzen diren bitartean Irungo alardea ezin du salbuespen bat izan. Igarotoko urteak gogorrak izan direla jakin badakigu. Aserraldi beroak eta tentsio une latzak eragin dituela alardeak gure biztanleriaren artean. Aitzitik, azken urteetan irundarrok bizi dugun banaketa ezkutatu eta normaltasunez jantzi nahi dute eta horrekin kexu gara. Arazo honi benetako irtenbide bat eman behar baitzaio eta gure herriko udala eta irundarrok bizi dugun gatazka hau konpontzenko erantzunkizuna duena edo horretan alegintzeko saiakera egin beharko lukeela behintzat. Eta horregatik, agiri honekin bat egiten dugun guztiok Irungo udalari zuzentzen gara irundarrok gure herriko jaietan bizi dugun arazoa konpontzeko saiakera egin dezan galdeginez. Gaur egun hemen lau haizetara zabaldu ditugun aldarrikapenak ez dira berriak. Sindikatu guztien alderdi eta herri eragileen babesa jaso zuten duela bi urte argitaratu genuen manifestu batean. Ehunka herritarrek ere atximendua erakutsi zuten martxan jarritako blogean. Babes horren lekuko dira agerraldian gurekin batera dauden Comisiones Obreras, ELA eta LAB sindikatuko ordezkariak. Orain dela bi urte, konponbidearen aldeko pausoak exigitu genizkion Irungo udalari, baina pauso bakar bat ere ez du eman. Gaur, ausardia eskatu nahi diogu berriz alkateari, Irungo jendartea banatzen ari duen, gatazkaren konponbidea aritzeko adorea. Era berean, alardaren gatazka alderdi guztiak bere herri programan jaso beharreko elementua dela deritzogu.